Ons luister saam na die woord van die Here uit Lukas 8 vanaf vers 40 tot met vers 56. Ons is 2 en 3 weke gelede saam geluister na vroeë gedeeltes in Lukas 8. Jesus wat die storm stil maak en die besetene wat van bose geeste bevry word. En nou vandag gaan ons verder uit Lukas 8 vanaf vers 40. Die opskrif hier is die dogtertjie van Jairus en die vrou bloed vir hom. Lukas 8 vanaf vers 40. Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. En skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak. Sy het nader gekom en van agteraf aan die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het my aangeraak? En toe almal ontken dat het hulle is, sê Petrus, Here, die mense drink toch rondom u saam en druk teen u. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. En die vrou sien, hy weet, dit is sy, het sy van angst gebeur en voor hom kom neerval. En daar, voor al die mense, vertel sy vir hom toe, waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En toe sê, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan vrede. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagogiese huis af om te sê, die dogter is al dood, moenie nog ons leermeester lastig val. Maar Jesus het gehoor en sê vir hom, moet jy nie ontstel nie, glo net en sy sal gered word. Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan, behalwe Petrus, Johannes en Jakobus en die kind se pa en se ma. Die mense daar het almal gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Jesus sê, moenie huil nie, want sy is nie dood nie. Sy slaap. Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus daar hand gevat en uitgeroep, dogtertjie, staan op. Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan en toe gee Jesus opdrag dat hy haar iets te eten moet gee. Haar ouers was stom van verbasing. En Jesus wil verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Tot sover. Geliefde gemeente, die evangelie bly iets om jouself oor te verwonder. Is iets wat vir 'n gelowige nooit oud of vervelig word nie. Want die evangelie lei altyd 'n gelowige om opnuut te dink waar hulle sou wees as die Here hulle eie lot oorgelaat. Die evangelie dring jy daartoe om te dink, maar waar sou ek gewees het sonder Jesus in my lewe? Sonder die verlossingswerk van Jesus Christus. So gelowige word altyd in nederigheid gebring voor hulle eie magteloosheid in hierdie wêreld. Dat jy self in 'n toestand van slawerny verkeer het voor die Here gekom het en jou bevry het. Dat jy niks anders kon doen voordat Jesus Christus jou verlos het as om blindelings die wêreld en die werk van die Satan en die sonde te dien. Maar die evangelie dwing 'n gelowige daartoe om te dink wat Christus vir hulle aan die kruis deurgemaak het. Na te dink wat dit beteken dat hy die dood oorwin het. En om te verstaan dat hy die een is wat mag het oor die dood. En presies wat dit beteken dat hy alle mag het oor die dood. In hierdie hoofstuk van Lukas openbaar die Heilige Gees aan ons Jesus Christus se krag dat hy oor alle mag heers. Oor die sigbare magte, soos ons 2-3 weke terug gesien het van die wind en die golwe wat aandui op die wêreldse magte, die golwe wat bruis en slaan, die wêreldmagte wat dring en druis en dat bo al hierdie wêreldmagte dat Christus regeer, dat hy heers oor dit as koning. Dat in midde van die storm wys die Here Jesus Christus dat hy so baie vir sy disippels omgee, hy gee om dat hulle vergaan, soveel so dat hy sy eie lewe vir hulle gee, sy eie lewe vir sy disippels aflê. En dan net daarna vertel Lukas vir ons dat hy regeer oor die onsigbare magte wat ook geskape is. Dat hy alleen het mag oor al die demone. Dat 'n legio demone kan die seun van God nie fisies oorrompel en hom doodmaak nie. Maar dat hulle ook gehoor moet net soos die wind en die golwe aan sy stem as hulle praat, moet hulle gehoorsaam. 'N legio demone moet smeek dat hy hulle nie die onderaardse dieptes toe moet stuur nie. So die Heilige Gees openbaar daar vir ons dat Jesus na die oorkant toe gegaan het. Daar waar daar weerstand vir hom was, daar waar daar haat teenoor hom is, sodat hy die een man kan red. Een man wat die Here daar los om die evangelie daar te verkondig aan mense wat hom haat. En dis dan waar hierdie gedeelte in Lukas begin. Lukas keer nou terug dat waar Jesus nou klaar die een man van red het en wat nou merkwaardig is dat Lukas sê dat die mense aan hierdie kant van die meer hom verwelkom het. So anders as aan die kant van Gerasa waar die mense hom gehaat en verafskeid het, het die skare mense hom aan hierdie kant ontvang. So die woord wat Lukas hier gebruik is dat hulle 'n gretige verwagting gehad het. Hulle kon nie wag dat die Here in hulle midde moes wees nie. Want hulle het gesit en wag vir hom van die oorkant af te kom, selfs al weet hulle nie wanneer hy gaan terugkom nie. Maar hulle begeer dat hy daar moet wees. Ons hoor in Lukas 7 dat Jesus 'n wederwese seun en hy dood uit opgewek het. En dan aan die einde van daardie hoofstuk dat die nuus oor hom die hele landstreek versprei het. Onder al die dorpe die mense vertel van hierdie man wat hierdie wonderwerke doen. So, uit die aard van die saak, klomp mense na toe gekom, om saam gedrong, om verkeerde redes, maar ook ware gelowiges. Mense wat uit ware geloof uit, want hulle gehoor die Messias is hier, na hom toe gekom het, in hulle nood. En dan hoor ons dat daar 'n man met die naam, Jairus, na Jesus toe gekom het. Ja, Jairus se naam is 'n Griekse vorm van die Hebreëse naam Jaer, wat 'n algemene naam was, algemene Hebreëse naam, wat beteken God sal skyn of God sal opstaan. So in sy naam is daar 'n getuienis van wie God is, maar ook wat God in sy lewe gaan doen. En nou wat ver meer inligting gegee en sê hy was 'n leier of 'n regerder in die sinagoge gewees. Met ander woorde, hy was in die eerste plek 'n gesiene man onder die Joodse volk. Daar waar die Joodse godsdienst beoefen is in die sinagoge, het hy in die middelpunt daarvan gestaan. Hy was iemand wat in beheer was van die liturgiese reëlings van die sinagoge. So hy sou bepaal watter liedere word daar gesing, hy sou bepaal watter deel van die skrif gelees moet word, en die skrif gereed is om gelees te word, oor wie van preek. En daar was net een van hierdie regerders of hoofde by elke sinagoge. So hy was iemand wat elke week in en week uit by is nog hoe het die woord moes wees. Dit is baie duidelik. Die Here se woord weekliks sou aanhoor en dan die Here gesien het in die Ou Testament. En Jairus kom en hy kom soek vir Jesus met 'n bewustheid van sy nood. Lukas verklein toe hierdie nood deur te sê maar dat sy enigste dogter wat op sterwe lê. So wonderlik is dit nie. Hier kom 'n man wat van die Joodse geloof uit die Ou Testament aanhoor en daarvan af is hy oortuig daarvan dat die nuus wat versprei word van hierdie ander man wat wonderwerke doen, dis die Messias. Dat hy na Jesus toe kom en voor sy voete neerval en smeek dat hy nou na sy huis moet kom, dat hy in nederigheid in die Here moet kom, in liggaamshouding van in die stof op jou knieë voor die Here val, dat hy afhanklikheid, dat hy dat hy het niks om vir die Here te gee nie, hy bied om niks nie, hy vra dat die Here hom sal red in sy nood, hy smeek vir genade. Hierdie leier van die sinagoge, wat 'n gesiene man het, wat bekend is onder sy gebote, wat het 'n verhewe posisie beklee, wat op sy knie moet neerval, en smeek vir genade. En dan vertel Lukas vir ons wat die dialoog is, wat plaasgevind het tussen Jesus en die man. Maar net, dat Jesus hom wel gevolg het na sy huis toe. Maar dan op pad so toe, verdruk, word hy en sy disciples verdruk deur 'n skare mense. So, ons is nie weet, na Jairus toe, wat nie die geweldige beproeving is, sy dogter leef sterwe, en hulle moet vinnig toe gaan, en nou word alles vertraag, deur die skare mense, wat hulle keer, nie kan gaan. En wat het nou vir Jairus erger maak, is dat daar 'n vrou is, wat twak en bloedvloeiing gelei het, wat in die soem van Jesus se kleed raak. Nou, haar bloedvloeiing, gaan nie net vir haar oor 'n mediese toestand, van swak gezondheid, wat vir haar baie pijn sy veroorsaak het nie, maar het gaan oor meer as dit. Dit gaan oor rituele onreinheid voor die Here, wat ook daarmee saamgaan. As ons in Leviticus 15, vers 25 gaan lees, dan stel ons, dan hoor ons dat die Here sê, dat as 'n vrou bloedvloeiing het, buite haar menstruasie tydperk, dan is sy onrein, solank as wat hierdie bloedvloeiing aanhou. So enige iets waarop sy sit of lê, word onrein, as man daar raak, word hulle self ook onrein. So hierdie onreinheid word net verder en verder en verder versprei. En eers, na die sewende dag, nadat die bloedvloeiing opgehou het, moet sy 'n offer vir die Here bring om weer rein verklaar te word. 4 duwe as 'n sondeoffer en 'n brandoffer vir die Here. Nou geliefdes, die Here, as ons gaan lees na die hoofstuk van Levitikus 15, gee hierdie voorskrifte oor wat 'n mens onrein maak. Het, as daar abnormale afskeidings in die geslagsorgane van 'n mens is, dan is dit iets wat die mens onrein maak. Want die Here het die mens geskep met die geslagsorgane om lewe te skep, om lewe voort te bring. En as daar 'n gebrekkelikheid is, is dit nie rein en heilig voor die Here nie, en daarom word die persoon uitgeskyf. Dit slegs die perfekte offer is wat voor die Here mag kom. En sy teenwoordigheid mag wees, net soos die offer wat die Israeliete moes bring, sonder gebrek moes wees, net soos die mense wat voor die Here kom, ook sonder gebrek wees. Dit dui op onvrugbaarheid, as daar abnormale afskeidings is, wat nie die lewe kan voortbring. En daarom verklaar die Here hulle as onrein. En nou word hierdie vrou se hartseer en haar hopeloos uitgedruk, dat hierdie bloedvloeiing abnormale tyd lang aangehou. Die toestand is nie toestand wat vinnig opgeklaar het nie, maar het al vir 12 jaar lang aangehou. Dit is 'n kroniese siekte wat deur geen dokter genees kan word. Sy het alles wat sy besit, het sy al uitgegee aan dokters uitgawe, so dat hy kan genees, maar daar is niks wat die mense vir haar kan doen nie. Met ander woorde, wat die Heilige Gees baie duidelik hier vir ons deur Lukas openbaar, is twee mense op verskeie punte van die spektrum met betrekking tot hulle godsdienst uitlewing. Die eerste is Jairus wat permanent in die middelkring van God se volk en God se teenwoordigheid is. Hy is heel in die sinagoge, hy is heel onder die gemeenskap van die gelowiges daar van die Israeliete. Hy luister heeltyd na God se woord en hy dring hom na Christus. En aan die ander kant, hierdie vrou wat in 12 jaar se tyd nie in die teenwoordigheid van God mag gekom het nie. En beide van hulle sit in dieselfde nood wat slegs deur Christus genees kan word. En geliefdes, wanneer mens terugstaan na die groter openbaring kyk van die teks, dan sien ons wat die Heilige Gees baie ook duidelik vir ons hier bekend maak, hierdie drie gebeure. In elkeen van die drie gebeure word die menslike onmag bekend gemaak. Die drie vyande van die mens. In eerste plek die wêreld, die Satan en nou ook die sonde. waarvan die gevolge die siekte en die dood van die mens. Vir ons die storm, die siels is nou, hulle is vissermanne wat kinders kan kry op die siekte, en hulle kon niks doen om hulle lewe te red nie. Hulle sê, Here gee nie om dat ons vergaan nie, en hulle menslike mag kan hulle niks doen teen die wêreld. Demone, die man se lewe heeltemal oorneem, wat met sy menswees maak wat hulle wil, wat so kragtig is, dat selfs omdat hy vasgebind deur ander mense, breek hy die kettings, en hy gaan waar hy wil, hy gaan leef in die grafte, en hy gaan in die woestyn. So wat die Heilige Gees hier vir ons wys, is die mens se magteloosheid by die laaste vyand. Die dood is gevolg van die sonde. En dis hoekom Lukas het presies hier so vir ons beskryf, dat selfs al die dokters, al die menslike kennis wat daar was, al die kundigheid van die mens, kan niks vir die vrou doen nie. Markus en sy evangelie stel het anders, dat haar toestand het nie beter geword nie, maar het vererger. So die mens kan homself nie red nie, nie van die wêreld nie, nie van die Satan nie, en ook nie van die sonde nie, van die dood nie. Maar wat die Heilige Gees hier ons baie mooi openbaar, is in elk een van die drie gevalle van die wêreld en die Satan en die sonde, is dat het nie stop in die dood nie, maar elke keer dat ook Jesus in mag vir ons beskryf in die teenwoordigheid daarvan. Vrou kom en sy raak in die soem van sy kleed. So geliefdes, dink jouself vir 'n oomblik dit in. Wat hier moes gebeur het in die vrou se gedagtes, wat haar moes gedryf het om na die Here toe te gaan. Want weer eens kom sy net soos Jairus uit haar geloof uit en sy doen hierdie handeling. Dis 'n geloofshandeling wat heeltemal vooraf geplan is, sy gaan dit doen. Sy kon bloot verbygeloop het en aan sy skouer geskuur het en verbygegaan het. Uit haar geloof van sy doelbewus tot by hom, sy raak die soem van sy kleed. Die raak geloof is sy verseker dat hy waarlik God is en dat hy haar kan genees. So hierdie vrou wat nie eens aan enig iemand of enig iets anders mag raak nie, want sy dra haar onreinheid oor. Sy kom en sy kom raak aan die Heilige. Sy kom en deur haar geloof weet sy net soos Jesaja in die Joen sien, dat die soem van die koning se kleed vul die hele tempel. Hy is driemaal heilig en die engele roep dit uit. Kusyne rammel. Bloot as sonde kleed raak, kan sy genees word. So die onreine kom, raak aan Jesus. Beskryf sal gebeur nie. Die wet sê dat die onreinheid sal God sy heiligdom ontwy, of anders gestel, dat daar waar God in die midde teenwoordig is, sal verontreinig word as daar 'n onreine inkom. As dit gebeur, sê die Here, sal hulle in hulle onreinheid sterwe. Maar wat hier gebeur, is dat sy hom nie onrein maak nie, die teenoorgestelde gebeur. Die Here se reinheid gaan oor na haar. En Lukas beskryf dit as onmiddellik het die bloeding gestop. Dit wat geen mens of menslike kundigheid in 12 jaar kon vermag nie, doen die Here. Geliefdes, denk jouself vir 'n oomblik in, en vir 12 jaar raak hierdie vrou aan dinge, en elke keer word die onreinheid oorgedra, vir die eerste keer in 12 jaar gebeur die teenoorgestelde. Dat dit nie 'n neutrale situasie is nie, maar dit onreinheid is wat veroorsaak word vers van nie, maar sy ontvang die reiniging. En totale reiniging. Met ander woorde, sonder dat sy eers 'n sonde offer of 'n brandoffer vir ons gebring het om versoening te kan ontvang, ontvang sy dit in genade. En hierdie aanraking gaan ook nie ongesiens by Jesus verby nie. Hy stop en hy vra wie het hom aangeraak. Die hele skare mense druk teen hom en teen sy disippels en elkeen van hulle ontken het hom aangeraak het. Maar die vraag van Jesus gaan nie net oor 'n blote aanraak nie. Maar die implikasie is dat, dat hy weet dat iemand wat onrein is, het hom geraak. Iemand in hierdie skare kom hierdie voorskrifte van die wet na. Iemand moet hulle self afsonder as onreine, mag nie openbaar kom nie, maar daarom ontken almal dit heel moeilik, omdat almal van hulle by die voorskrifte gehou het. So daarom is daar 'n mate van onkunde in die vraag van Petrus. Almal verdrink nie, hoe kan jy dan vra wie het my aangeraak? Maar Jesus se vraag word nie gevra omdat hy nie geweet het wie hom aangeraak het nie. So sy vraag is nie uit onkunde uit nie. Maar hy gebruik hierdie geleentheid om presies uit te klaar wat daar gebeur het. Iemand het aangeraak, maar daar het krag uit hom uitgegaan en die persoon wat hom aangeraak het, weet dit. So Jesus weet dat die persoon wat aangeraak het, weet wat het aangeraak. So dit kan nie ongesien verbygaan by die Here nie, dan kan nie ongesien verbygaan by die onreine wat rein gemaak is nie. En die persoon wat onrein was, het 'n ontmoeting met die Heilige gehad en rein geword en is ten volle bewus dat die persoon rein gemaak is. Dan kom die vrou tot die besef, maar sy kan nie ongesien weggaan nie. Sy besef, sy moet nou reageer op wat daar gebeur het. Sy het al bewende gekom en ook voor die Here neergeval. Dieselfde as wat Jairus gedoen het. Maar sy het gevrees. Onthou nou dat volgens die wet sy eintlik doodgemaak moes word, dat as hy God se teenwoordigheid verontreinig, verontheilig, moet sy gestraf word met haar lewe en doodgemaak word. So sy verwag eintlik die regverdige straf omdat sy aan God geraak het, dat sy doodgemaak moes word. Wat sy doen, is om aan hom en aan die hele volk wat daar rondom hulle staan, vertel wat hy gedoen het. So in Jesus se vraag, wie het my aangeraak, dwing hy haar eintlik om te antwoord dat sy was presies te verklaar en te evangeliseer oor wat daar gebeur het. So die Here laat hierdie gesprek afloop deur sy vraag te vra. En hoor dan die wonderlike evangelie. Nadat sy hierdie verklaring gemaak het, word sy nie gestraf met die dood nie. Maar sy ontvang die lewe. Die Here gee vir haar troos. Hy noem haar dogter om simpatie uit te druk. Hy sê vir haar geloof het haar gered. Dit was nie die vrou se aanraking, daar's klomp mense wat die Here aangeraak het. Maar daar die handeling uit die geloof uit om te vlug na die Here toe. Is haar geloof wat haar gedring het om hom te raak met die sekerheid hy is die groot geneesheer. En dan seën hy haar en hy sê vir haar, gaan in vrede. Sy het vrede. Vrede dat sy in die teenwoordigheid van God is, dat sy die lewe het. Vrede dat sy nooit weer in die teenwoordigheid van God sal uitgaan, sy sal nie weer onrein word nie. Sy sal permanent in die teenwoordigheid van God wees. Sy ontvang dus die grootste troos wat daar in hierdie lewe is. Sy ontvang die enigste troos in die lewe. Nou geliefdes, dink jouself vir 'n oomblik die situasie van Jairus ook in. Hy kom in die geloof dat hy is seker dat Jesus 'n siekte kan genees, maar op pad om hierdie dodelike siek mens die dokter om te gaan genees, word Jesus gestop hierdie skare, hy word gestop deur 'n ander siek mens. En hier is die geweldige groot stryd in hom, want sy dogter het sterwe, daar is 'n punt vir hom waar dit te laat gaan wees. Wat nou gebeur, die Here moet nou kom of dit is te laat. Hy wou so gou as moontlik by sy huis uitkom. En nou, te midde van dit alles, terwyl die gesprek aan die gang is, terwyl Jesus hier besig is om te praat, kom die boodskap oor die nuus, is te laat. Jou dogter het gesterwe. Onthou nou, die hele skare se aandag was op hierdie stadium op Jesus gewees waar hy die vraag gevra het, wie my aangeraak, daar sou half die gedring en die gedruis in die skare stilte gekom, die boodskap het om lewer hierdie boodskap. By die byvoeging, moenie ons leermeester lastig val. So die gedagte is dat hy mag het oor siekte, hy kan siektes genees, maar hy kan nie die dood iets aanbied nie. Moet hom nie meer pla nie. Selfs hy kan ons nie meer help nie. En dan weer eens kom die Here en hy gee troos. Moenie bang wees nie. Jou geloof moenie op hierdie punt ingeen. Moenie dink dat ek siek is dan genees, moenie die dood kan oorwin. Moenie dink dat die dood weer mag as ek het nie. Glo steeds dat sy genees sal word. En dan hoor ons dat het nie geglo is hierdie mense nie. Lukas beskryf dat hulle by die huis gekom het, het die mense vir haar gehuil. En die woord verwys na mense wat slaan op die bors en as gooi en klere skeur. So mense wat vertreur het in daai tyd vir 'n dooie. En daarom is die woorde van die Here so 'n skerp teenstelling met die mense. Moenie huil nie, sy is nie dood nie. Sy slaap net. Tog glo hulle nie. Tog glo hulle nie sy woorde nie. Hulle reaksie verander nie na troos nie. Maar hulle begin lag. Oor die Here se onkunde, wat hy nie kan onderskei wat is 'n slapende mens en wat is 'n dooie mens, wat is 'n siek mens en wat is 'n dooie mens. En wys die Here sy mag oor die dood deur bloot en vir haar te sê staan op. Hy bewys sy mag oor die dood. Hy het net gepraat en daarmee haar gees weer by haar liggaam gevoeg. Geliefdes, denk jouself in die mag wat die Here het. Om net presies te weet waar siel en liggaam by mekaar kom nie, maar dat hy die een is wat die siel en die liggaam by mekaar voeg, dat hy die een is wat die lewe kom teruggee. Hoe geweldig is die krag van die Here Jesus. Hy die mag oor die dood het. En daar is weer eens onmiddellik aksie, soveel so, die ouers verbaas was, die Here gee nie die enigste troos in lewe nie, ook sterwe. Daarom geliefdes, 'n gelowige kan nie anders as om in verwondering te staan oor die krag van die Here, wat alle mag oortref. Sy krag wat die drie doodsvyande van die mens heeltemal oortref. Sy krag om nie net daar waar die lewe verlore gegaan. So die Here kom en hy kom red mense wat totaal magteloos is. Mense wat niks kan doen vir hulle eie verlossing nie. Mense wat magteloos in die wêreld is, magteloos in die Satan is, magteloos teenoor die dood is. Waar ons onreinheid iets is, waar ons niks kan doen nie, dat ons sondes van so dat ons elke dag ons skuld meer maak, dat ons van nature geneig is om ons naaste te haat. So ver as ons gaan, versprei ons die onreinheid. So ver as ons raak aan mense, versprei ons die onreinheid. Maar die Here kom en hy verlos ons van hierdie doodsbestaan. So geliefdes, in hierdie gebeure wys die Here hier vir ons wat hy kom doen het. Hy wys waarvoor hy sy krag gebruik, waaroor hy sy mag sal gebruik, dat hy die angel van die dood sal uithaal. Hy toon sy mag oor die dood om waar dood bestaan om te keer. En hy doen dit deur mens te word, mensbare God, en dan volkome gehoorsame lewe te leef, volmaak volgens die wil van sy Vader. Hy is heilig en regverdig, en waar die Vader die sonde straf, neem hy die sonde op hom en betaal hy daarvoor sy lewe vir ons aan die kruis. En dis wat hy doen. Ons word daar aangeraak. Hy neem ons onreinheid op hom. Hy sterf daarvoor, hy betaal daarvoor. Hy betaal die boete daarvoor, hy betaal die ewige dood daarvoor. Maar sy verlossingskrag word verkeerd. Die gene vir die Vader vooraf gestel het. So is nie 'n gesiglose, onpersoonlike klomp mense nie, maar hy weet wie sy sonde het opneem, hy weet wie sy onreinheid hy op homself neem, hy ken hulle naam, hulle is nie onbekend vir hom nie, hy weet precies aan wie hy sy ongeregtigheid op sy geregtigheid gee. En wanneer hy in die kruis moet sterf, ontvang ons versoening sonder dat ons ons eie sondeoffer kan of hoef te bring. Waar ons die dood verwag, die straf van God verwag, kom die Heer Jesus Christus en hy gee vir ons die lewe. En sy betaling is effektief. Hy bring ons voor die in die teenwoordigheid van die Vader in 'n liefdevolle verhouding waar ons vertroosting ontvang. Slegs uit die genade dat ons nie meer hoef te vrees nie. Maar geliefdes, wat die Here doen is om ons nie net ewige lewe te gee nou, 'n bewustheid van die liefde van die Vader nie, die liefdevolle verhouding met die Vader nie. Die Here het alle mag oor die dood. So daar waar ons die lewe ontneem is om gee dit terug. So die eerste plek om die ewige lewe te hê saam met die Vader. Die dood word vervang deur lewe. Maar ook meer as dit, hy oorwin alle dood. So ook die liggaamlike dood, wat deel is van die straf van die sonde. Selfs oor dit wat hy mag. Hy sal ons siele en ons liggame vir ere weer bymekaar bring. As ons die eerste dood deurmaak en nie leef vir die wederkoms nie. So daar waar die dood afbreek maak, daar waar die dood ons siele en ons liggame van mekaar skei, sal hy weer kom en hy bymekaar sit. Dit wat die dood kom afbreek, dit wat die vyand van die mens kom afbreek, kom hy en hy oorwin die vyand en hy herstel volledig wat die vyand afgebreek het. Hierdie selfde liggaam, hierdie selfde siel van jou nuut gemaak, sal hy weer saamvoeg. En nie van een persoon, maar van sy kerk, van die uitverkorenes, miljoene en miljoene mense. Liefdes, dink jouself in, hoe groot is die krag van die Here? Waar mense nie eers aan een mens lewe kan gee nie, sal hy vir die uitverkorenes liggaam en siel weer saamvoeg, sodat ons saam met God op die nuwe aarde kan woon. En daarom, geliefdes, die Here gee vir ons geloof. Hy geef ons geloof om ons daardie vertroos, dat ons deel in sy verdienste, en as jy geloof dat ons red, dat ons niks kan doen nie, maar dat ons in alle afhanklikheid voor die voete van die Here is. Geloof is die band waar ons deel het aan Christus se verdienste. En daardeur vang ons hierdie enigste troos in lewe en in sterwe. Hy troos ons nou, is elke dag om daardie troos te leef. Selfs op die afsterwe van 'n geliefde. Geliefdes, staan ons weer op nuut in verwondering oor die mag van ons Here Jesus Christus. Oor waar ons was in die sonde, en meer nog, wat hy vir ons gedoen het om ons die ewige lewe terug te gee, wat hy sal doen om ons liggame en siele weer te verenig. Amen.